Herra forseti,
mann bara hugsa til þess að næst þegar þingmenni þessum sal horfa á myndir eftir menn eins og Gandhi, eins og Dalai Lama, Martin Luther King og aðrar svona frelsis og mannréttinda hetjur. Munið það þá bara, þá þurfum þið að eiga það með eitthvað samvisku, að þið getið ekki lengur samsamið ykkur með hetjunni. Næst þegar þið horfið á þessa myndir, þá getið ekki lengur, ef þið kjósið nei, samsæði ykkur með hetjunni. Ég vonið þið hugsið það, þið getið breytt atkvæða ykkur núna, ég vonið þið hugsið það, og þó að það sé erfitt að gera það núna og þið viljið fara eftir flokksaðanum og flokkslínunni, hugsið það, sofið á því. Það verður hægt að bera þetta aftur upp í haust, skulum vona að náu fram að ganga þá, en hugsið þetta.
Þingmaður segir já. Karl